kiisaska COVID-19 ayaa ku dhow 4 milyan oo kiis, iyadoo ku dhowaad 600,000 oo qofna ay cudurkan u geeriyoodeen adduunka oo dhan. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda caafimaadka ah ee Minnesota ayaa sheegay kuna caddeeyey tijaabo kale oo ay sameeyeen dawada malaariyada ee loo qaato aysan wax tar u lahayn daweynta xilliga hore ee bukaanada qabay cudurka coronavirus. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warkii ugu dambeeyey soo koobaya.
Caleb Skipper oo hogaaminayay qorayaasha cilmi baaristan ayaa sheegay in aysan jirin caddeymo ku saabsan in hydroxychloroquine ay ka hortegi karto in COVID-19 uu qofka ku dhaco amaba ay yarayn karto in marka qofka uu ku dhaco cudurka coronavirus uu galo xaalad caafimaad oo adag. waxa uu sheegay in natiijada daraasadooda ay la jaanqaadayso cilmi baarisa hore oo soo baxay oo muujiyey in daawadani aysan faa'iidooyin caafimaad oo wax ku ool ah u lahayn bukaanada qaba cudurka COVID-19. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in daawadani ay tahay mid waxtar u leh xilliyada hore ee COVID-19, isagoo sheegay in qudhiisu u qaatay daawadan. Trump oo laga baaray cudurka coronavirus ayaan laga helin. Hay'adda cuntada iyo daawada ee Mareykanka FDA oo markii hore si ku meel gaar ah u ansixisay in daawadan loo isticmaali karo cudurka COVID-19 ayaa dib go'aankaasi uga laabatay kadib markii dhakhaatiirtu ay ka digeen in waxyeello dhimasho ay ka mid tahay ay keeni karto. gobolka Texas oo ka mid a meelaha uu sida aadka ah ay kiisaska COVID-19 usii kordhayaan ayaa waxaa gaaray dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka socda ciidamada Mareykanka si ay u caawiyaan shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalada magaalada Houston howlaha caafimaad ee la xiriira la tacaalida bukaanada uu soo ritay cudurka coronavirus. dukaamada waaweyn ee laga dukaameysto ee ku yaala Mareykanka ayaa u sheegay macaamiishoodu in ay xirtaan maskarooyin marka ay adeeganayaan, hase ahaatee iyadoo aysan jirin amar heer qaran ah oo ka soo baxay aqalka cad oo ku aadan in dadku ay wejiga xirtaan ayaa waxaa la leeyahay. waxay taasi ku qasbaysaa dowladaha gobollada, kuwa magaalooyinka iyo ganacsiyaduba inay la yimaadaan siyaasadaha ku qasbaya in bulshadu ay maaskaro wejiga ku xirtaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus. dhanka kale, dalka Brazil ayaa cudurka coronavirus waxa uusan muujinin wax calaamada ah oo ku aadan inuu ka yaraanayo dalkaasi, iyadoo wasaaradda caafimaadka ay soo tabinayso in ka badan 2 milyan oo xaalado cudurka COVID-19 ah iyo in ka badan 1,000 dhimasho ah maalintii. khubarada caafimaadka ee Brazil ayaa ku dhaleeceeyay dowladda dalkaasi ee federaalka ah tiradan aadka u sareysa ee kiisaska dadka uu soo ritay cudurka coronavirus iyo kuwa u dhintay. madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo muddo bilooyin ahba ku celcelinayay in cudurka COVID-19 uu yahay hargab khafiif ah ayaa 2 jeer laga helay cudurka COVID-19 7 toddobaad ee lasoo dhaafay. Bolsonaro ayaa ku dhiiri geliyay ganacsiyadu inay dib u furaan, isagoo ku cadaadiyey maamulayaasha maxalliga ah inay khafiifiyaan xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus. Brazil ayaa ah dalka ku soo xiga Mareykanka marka loo eego tirada dadka uu COVID-19 soo ritay iyo kuwa u dhintay. xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay in Mareykanka uu diiwaan geliyey ilaa 3,507,000 oo xaalado COVID-19 ah, iyadoo dad gaaraya 438,219 qofna ay u dhinteen.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas.
shirkadaha diyuuradaha ee qaaradda Afrika ayaa si gaara ugu nuglaaday saameynta xanuunka COVID-19 iyagoo kaalmo ka doonaya dowlada markii horeba la daalaa dhacayay dhaqaale xumida xanuunka kasoo wajahday. shirkadaha Ethiopian Airlines, South African Airways iyo Kenya Airways ayaa ka mid ah shirkadaha Afrika ee khasaaraha xooggan uu soo gaaray, waxaana shirkadaha Afrika ee duulimaadka laga yaabaa inay khasaaraan lacag gaaraysa $4 bilyan sanadka 2020 oo keliya. saare cilda nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa.
iyadoo tirada dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee dalka Koonfur Afrika ay toddobaadkan gaadhay 300,000 oo qof, ayay shirkadda diyaaradaha dalkaasi ee South African Airways oo aan wax duulimaadyo ah sameyneen laga soo bilaabay bishii March ee sanadkan ay rajo weyn ka qabtaa ballanqaadyo ay dowladdu u fidiso si ay uga samato baxaan dhaqaale burbur xooggan oo soo gaaray shirkadda inta lagu jiray xaaladda adag ee COVID-19. inkastoo guud ahaan shirkadaha diyaaradaha ee dunida uu coronavirus dhaawac weyn oo dhinaca dhaqaale ah soo gaarsiiyey, haddana jugta ugu weyni waxay ku dhacday shirkadaha duulimaadyada ee qaaradda Afrika oo marka horeba waddamadoodu la tiicayeen saboolnimo iyo shaqo la'aan baahsan. khubarada arrimahan u dhun daloola ayaa saadaalinaya in dhaqaale xumo baaxad leh ay soo gaadhay qaaradda Afrika xanuunka coronavirus tirtii, taasi oo keenaysa in balaayiin dollar oo khasaare ah iyo malaayiin dollar oo shaqooyinihii ay meesha ka baxaan. Sidoo kalena wuxuu xanuunkani hawlahoodii curyaamiyay shirkadihii dalxiiska qaabilsanaa ee qaaradda Afrika oo dhaqaale xumo soo food saartay markii ay waayeen suuqyadii dibadda. Xaaladdan dhaqaale xumo ayaa si siman u saameysay shirkadaha yaryar sida Air Zimbabwe oo iyadu lahayd diyaarad kaliya oo la sheegay inay khasaartay lacag gaaraysa 300 milyan oo dollar ilaa shirkadda Kenya Airways. Bishii Abril ayay hay'adda caalamiga ah ee la socodka gaadiidka hawadu soo saartay digniin ay ku muujinayso in shirkadaha diyaaradaha ee qaaradda Afrika ay khasaarayaan lacag gaaraysa 6 bilyan oo dollar, sidoo kalena shaqooyin sanadkii ka badan laga heli jiray 3 milyan oo dollar ay meesha ka baxayaan. Balse waxa saadaalinta dhaqaale xumada qaaradda Afrika ku soo wajahan intaasi ka badiyay ururka ay ku bahoobeen shirkadaha diyaaradaha Afrika, kuwaasi oo sheegay in khasaaraha duulimaadyada Afrika ku habsaday uu ka badan yahay 8 bilyan oo dollar. Shirkadda ugu weyn duulimaadyada qaaradda Afrika ee Ethiopian Airlines ayaa lafteeda khasaare xoogani soo gaadhay, waxaana intii u dhaxaysay bilihii January ilaa April ee sanadkan khasaartay lacag gaadhaysa 550 milyan oo dollar. Dhaqaale xumada uu sababay xanuunka COVID-19 oo durba dhaawac xoogan gaarsiiyay shirkadaha duulimaadyada ee qaaradda Afrika ayaa sidoo kale mijaxaabiyay higsigii iyo himiladii qaaradda ee qorshe ganacsi oo si xora u dhexmara wadamada Afrika oo la doonayo inay ku baxdo lacag gaadhaysa ku dhawaad 3 bilyan iyo bar dollar, kaasi oo haatan u muuqda in heer ku jiro helitaankiisa. Himilada dhinaca horumarka ee wadamo badan oo Afrikaan higsanayeen ayaa haatan u muuqata mid aan la hubin halka xaalku uu biyo dhigan doono iyo inay ka soo kabanayaan jugta dhaqaale xumo ee coronavirus keenay.
Mahadsanid Saare Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Direct from Washington.